You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Anda masih bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang audio podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesia. Nah, rupanya tamu kami untuk siang hari ini yaitu Bapak Boni Triana, sejarawan dan pemimpin redaksi majalah Sejarah Historia, telah berada di jalur telepon, jadi saya akan segera bergabung dengan beliaunya. Selamat siang, Mas Boni.
Siang, Bu. Apa kabar?
Bagus, dan selamat jumpa kembali ini ya.
Iya.
Nah, gimana, untuk sehat-sehat, Mas, sehat. Nah, untuk kali ini ya, saya ingin mengangkat itu salah satu, sebenarnya bukan tokoh ya, tapi sosok Indonesia yang masuk dalam catatan sejarah, tapi sebenarnya tidak menentu itu kedudukannya itu sebagai apa dan bagaimana itu. Nah, nama tersebut yaitu Sawito Kartowibowo.
Kartowibowo.
Iya. Nah, ini sosok yang seperti apa sih?
Jadi begini, Sawito ini terkenal ketika dia diadili sepanjang tahun 77-78 karena makar katanya. Dan makarnya itu melibatkan tokoh-tokoh besar. Salah satunya Bung Hatta, kemudian ada Kardinal siapa, Pak Uskup itu.
Darmoyono.
Kemudian ada Mulyono dan tokoh-tokoh besar lain termasuk Jenderal, banyak lah ya. Dan dokumen ini dia sebut jalan apa menuju keselamatan atau apa dibuat, merupakan hasil perenungan dia. Ini orang yang kejawen ya. Dia bekerja di Departemen Pertanian, lulusan IPB, dan kemudian akhirnya dia dipecat. Dia orang yang gemar bertapa karena ayahnya sendiri seorang kejawen. Nah, dia itu somehow gitu dia bisa punya hubungan bagus dengan para tokoh, termasuk Bung Hatta, orang yang kita kenal sangat teliti, orang yang kita kenal sangat hati-hati. Dan dia kenal, kemudian sekitar tahun 76 itu dia buat dokumen ini yang kemudian ditandatangani semacam kritik terhadap Soeharto sebetulnya, dan ditandatangani oleh tokoh-tokoh tadi. Dan kemudian ketahuan karena melibatkan banyak nama dan kemudian menjadi masalah besar dan rame, kemudian menyeret Sawito ke pengadilan dan dia ditahan waktu itu karena kritik itu. Kenapa Sawito menjadi orang yang apa yang diperbincangkan gitu ya, yang memenuhi media massa? Ya, dia orang yang berani mengkritik Soeharto pada zaman di mana orang menutup mulut rapat-rapat gitu. Satu. Kemudian dia orang yang berani mengkritik Soeharto tertulis dengan dokumen dan mendapat dukungan dari tokoh-tokoh. Kemudian tokoh-tokoh tersebut setelah kejadian itu meledak, mengoreksi keputusannya menandatangani dokumen itu. Ada berbagai macam interpretasi atas sikap-sikap mereka gitu kan. Kalau saya pernah mendengar dari keterangan putrinya Bung Hatta, Sawito ini orang yang sudah dianggap Mutia. Sawito ini orang yang sudah dianggap kenal oleh Bung Hatta. Jadi sudah saking biasanya dia itu bisa masuk ke rumah Bung Hatta lewat dapur gitu kira-kira. Dan dia selalu datang pada Bung Hatta ini kan orang yang sangat tepat waktu. Jadi kalau dia mau lunch itu jam 12 atau setengah 1, ya dia datang, dia lakukan itu jam segitu. Dan biasanya Sawito suka datang bicara segala macam. Karena dia biasa datang ke rumah Bung Hatta, jadi Bung Hatta sendiri tidak pernah menaruh curiga pada Sawito. Bahkan ketika menyodorkan dokumen segala macam, dia teken gitu. Nah, ini menjadi menarik gitu kan. Kenapa Bung Hatta tuh bisa terlibat? Memang pada tahun-tahun itu kan perilaku koruptif dari pemerintah Soeharto sudah muncul. Kasus Pertamina tahun 74, kasus macam-macam lah, ada ribut-ribut bikin taman mini, korupsi di sana sini, kroninya sudah mulai berkuasa di sana sini, ambil keuntungan pribadi, dan ini yang membuat Sawito resah. Dan dia melancarkan kritik itu. Nah, dia orang yang berani menyuarakan gitu kan, apapun motivasinya, apapun kemudian berakhir di penjara dan bahkan berakhir pada tindakan mundur dari beberapa pendukung dia yang ikut menandatangani pernyataan itu gitu. Itu menariknya gitu.
Nah, sebetulnya pelajaran apa ini yang dapat kita petik dari peristiwa itu? Karena seperti Mas Bani katakan tadi, ini dia itu, Sawito itu bukan hanya berbicara saja kan, tapi juga menuliskan beberapa tulisan, menorehkan beberapa tulisan seperti menuju ke jalan keselamatan atau apa selamatan. Itu. Terus mundur untuk maju lebih sempurna, pelimpahan kekuasaan, surat pelimpahan, konsep timbang terima dan sebagainya, yang seolah menempatkan dirinya nantinya itu sebagai pengganti Presiden Soeharto kan pada waktu itu.
Iya betul, kami semua memang ada yang perlu dia hal menggantikan Soeharto.
Mas Bani, mohon maaf. Mas Bani, mohon maaf. Agak minggir, Mas. Itu bukan minggir, tapi bergeser, Mas. Ini agak meliut itu sambungannya. Okay. Ya, silakan.
Oke, okay. Kedengeran sekarang ya.
Bagus, ya silakan.
Oke, okay, jadi terlepas dari adanya rumor yang mengatakan ataupun bahkan keinginan dia menggantikan Soeharto yang waktu itu juga sangat tidak mungkin gitu ya. Lepas dari itu semua, ada orang berani di masa kekuasaan Soeharto sedang kuat-kuatnya di awal tahun 70-an, masuk ke akhir tahun 70-an, ada orang yang berani mengkritik dia dengan cara yang boleh dituduh konyol, dengan cara yang boleh dituduh rada sedikit, disinatif, segala macam. Tapi intinya ada orang yang berani mengkritik Soeharto pada masa kuatnya pemerintahan ini. Ini sebuah langkah politik yang harus kita akui gitu kan. Bahwa kemudian banyak tokoh mengundurkan diri dari tanda tangan itu juga satu hal lain. Tapi yang harus kita lihat adalah, menurut saya, tokoh-tokoh yang ikut mendukung pernyataan Sawito ini adalah tokoh-tokoh yang membenarkan apa yang terjadi saat itu. Jadi saya sih sedikit ragu kalau keputusan mereka mengundurkan diri dari tanda tangan itu, menyatakan tidak tahu, menyatakan dibohongi, segala macam, itu murni akibat ketidaktahuan itu sendiri. Saya agak sedikit curiga, mungkin karena saking kuatnya tekanan penguasa saat itu yang membuat para penandatangan dokumen Sawito itu kemudian semacam mengkoreksi lah. Tapi inti dari kritik Sawito ini memang benar kalau kita relevankan misalkan dengan pernyataan Bung Hatta tahun 78 bahwa korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia. Jadi ini ada relevansinya gitu.
Nah, sekarang budaya kritik terhadap pemerintah itu sebetulnya kan sampai dengan sekarang pun itu juga masih ada kan itu, Mas Boni?
Iya, masih kritik tentu saja ada, apalagi sekarang kan terbuka.
Nah, sekarang
apalagi kan sekarang terbuka. Dan saya pikir masih ada gitu. Cuman di zaman sekarang ini kan kritik itu terbuka bebas. Kalau dulu kan orang enggak boleh kritik karena pemerintahnya otoriter. Kalau sekarang orang harus kritik dengan menyuguhkan bukti-bukti, apa semacam kritik yang betul-betul faktual gitu kan, bukan bentuknya hoax. Nah, ini yang harus kita bedakan sekarang adalah seringkali hoax itu dianggap sebagai sebuah kritik gitu kan. Ini apa, misalkan kritik pemerintah sekarang itu katanya terlalu menjadi anteknya Cina, PKI, kemudian komunis. Nah, ini kan hal yang menurut saya juga tidak pada tempatnya karena kritik itu tidak faktual gitu.
Mas,
itu yang sekarang yang terjadi.
Ya, Mas, kalau saya mengacu pada situasi yang sekarang ya, ini baru-baru ini Presiden Jokowi dituduh lagi katanya sebagai PKI, padahal kelahirannya saja itu baru tahun 61, bagaimana bisa menjadi anggota PKI atau simpatisannya dan sebagainya. Ya. Kalau pada waktu terjadinya peristiwa 65 itu baru berumur 4 atau 5 tahunan begitulah.
Ya.
Nah, sekarang masalahnya, apakah masyarakat Indonesia itu sudah semakin dewasa atau bagaimana itu? Terutama dalam era digital iya ini yang banyak sekali suara-suara dilontarkan di media sosial dan sebagainya itu.
Kita berkaca pada kejadian Ratna Sarumpait yang kemarin misalkan. Ya kan? Bagaimana di level elit pun dalam menerima informasi gerasa gerusu. Ya kan? Artinya dalam beberapa hal, isu-isu itu harus kita sikapi dengan sangat hati-hati. Kemarin kejadian Ratna Sarumpait kan memberikan gambaran bagaimana hoax, ya kan, bagaimana kabar bohong itu diciptakan dan kemudian buru-buru diterima, kemudian menjadi satu kontroversi besar. Itu di kalangan elit ya. Bagaimana dengan di bawah gitu. Artinya sekarang kita memang sedang dalam level gawat darurat hoax gitu ya. Gawat darurat kabar bohong yang digunakan untuk memutarbalikkan fakta, merekayasa informasi demi kepentingan politik tertentu. Nah, ini yang marak terjadi zaman sekarang, itu dengan mudahnya menyebarkan materi-materi bohong, materi-materi hoax kepada masyarakat luas, gitu kan. Namun terlepas dari itu semua, kita harus memilah-milah mana kritik yang betul-betul faktual dan mana yang betul-betul hoax, mana yang diciptakan untuk kepentingan politik tertentu. Semua punya kepentingan, semua ada nilai politisnya. Tapi saya kira yang terpenting adalah bagaimana memberikan satu kritik yang sangat faktual, yang kuat, sehingga diterima sebagai sebuah masukan, sehingga pemerintah yang berkuasa sekarang bisa mengoreksi dirinya atas dasar kritik-kritik itu. Bukan untuk menyebarkan kebencian, kemudian menyebarkan fitnah yang tidak berdasar, yang justru pada akhirnya akan merugikan kita semua. Dan apa yang dilakukan Sawito misalkan, itu kan kritik yang sebetulnya benar, namun caranya mungkin waktu itu agak merepotkan juga gitu untuk beberapa orang.
Nah Mas, ini April 2019 itu kan sudah dekat sekali ibaratnya begitu. Jadi kalau Mas Boni melihat perkembangan dewasa ini itu bagaimana Mas, secara ringkas itu?
Saya kira kita memasuki momentum yang penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Sekarang kita menghadapi lagi pilpres dengan calon presiden yang sama, cuma dua. Kemudian yang terpenting lagi adalah cara baru yang diperkenalkan dalam pemilihan itu sendiri, yaitu memilih langsung semua dalam satu hari pemilihan yang sama. Mulai dari anggota DPR tingkat kabupaten, sampai dengan DPR RI, sampai dengan senator, sampai dengan presiden, wakil presiden, dipilih di hari yang sama. Ini sebuah cara baru sebetulnya yang diperkenalkan setelah sebelumnya memang ada pemilihan secara langsung terhadap calon presiden dan wakil presiden. Nah, artinya apa? Hiruk-pikuk demokrasi ini harus tetap dijaga, persaingan di dalam demokrasi ini harus tetap dijaga, karena demokrasi tidak hanya sekedar prosedural memilih pemimpin, memilih siapa yang akan berkuasa selama 5 tahunan. Yang paling terpenting adalah esensi demokrasi itu sendiri, gitu. Dimana orang boleh berbicara dan dijamin kebebasannya berbicara, dimana orang harus menyatakan pendapatnya dan dijamin kebebasannya, tapi tidak dengan menyebarkan kebohongan dan kebencian.
Mas Bani Triana, terima kasih sekali atas penjelasannya dan partisipasinya dalam siaran kami.
Sama-sama.
Dan sampai jumpa di lain kesempatan. sbs.com.au